ráno vstanem a prvé, že 2 hodiny nejdem na ten telefón. A ty, keď ráno hneď po zobudení zažiješ, že obrovskú zábavu, obrovské uvoľnenie dopamínu, tak tvoj mozog sa chce celý deň vrátiť k tej obrovskej zábave. To znamená, že ty, keď máš teraz urobiť niečo, čo je menej zaujímavé, povedzme tvoja robota, alebo ísť do posilky, alebo mať len konverzáciu s kamošom, tak pre ten mozog to je absolútna nuda.
Ako sa dokopať do nepríjemných činností? Prečo nám seberozvoje knihy nepomáhajú? Ako rozprávať príbehy, ktoré dokážu presvedčiť? Práve o týchto otázkach sa budem rozprávať s Denisom Kováčom, ktorého môžete poznať z podcastu Mozgová atletika. Mozgová atletika je jeden z najpočúvanejších podcastov na Slovensku a Denis sa vďaka nemu dostal do prestížneho rebríčka Forbes 30 po 30. Denisové myšlienky si môžete prečítať aj spolu s pútavými príbehmi v jeho novej knihe Asociálne prasa. Volám sa Andrej Nejedlík a vy počúvate podcast o seberozvoji, úspechu a podnikaní, ktorý vám prináša spoločnosť Star Finance. Ja mám, Denis, teba najviac asociovaného s podcastom s mozgovou atletikou, ale stále sa dozvedám o tebe viac a viac, že vlastne už máš aké nejaké podnietelské projekty, knižku si teraz napísal, o tej sa budem s tebou dneska veľa rozprávať. Ale vo všeobecnosti, ja som si ťa zavolal do tohto podcastu práve kvôli tej téme sebarozvoj, kvôli tomu, lebo či už v mojom podnikaní alebo podnikaní akokoľvek človeka, ja som presvedčený, že to pracovať na sebe, rozvíjať sa, je to, čo vie pomôcť najviac a spraviť jednoducho za seba lepšieho človeka. A nepoznám nikoho, kto by o tom vedel rozprávať krajšie, pútavejšie a zároveň to dávalo aj zmysel dokonca, lebo to máš položené všetko vedou. Takže sa na to veľmi dneska teším. Tak položím úplne otázku, ktorá vôbec nie je pripravená, ale že v tej téme seberozvoja, že čo si myslíš, že je tá najdôležitejšia otázka pri téme seberozvoja?
Otázka? Takto, že seberozvoj je dobrý len do tej miery, do akej ľudia a niečo z toho robia. Čo to znamená, že keď sa niekto spýta, že koľko kníh musím prečítať, než začnem napríklad písať knihu, hej. Ja napríklad, než som išiel písať knihu, tak som si povedal, že dobre, že ja som prečítal teraz že 20 kníh, alebo ja neviem akože koľko, hej, že no 20, že prečítal som strašne veľa kníh, ale že viem, ako sa píšu knihy. No a ja si hovorím, no tak ja si to musím naštudovať. Tak ja som začal čítať knihu o tom, ako sa píšu knihy, urobil som si kurz o tom, ako sa píšu knihy. A vlastne mesiac som sa v tom tak zaciklil, že som študoval, ako sa píšu knihy. A keď som potom začal písať, tak som sa za ten jeden deň toho písania naučil viac ako za ten celý mesiac. Ja som sa dozvedel, že OK, tak teraz sa musím zamýšľať nad formátom. Teraz sa musím zamýšľať nad tým, že vlastne aká bude tá štruktúra. Teraz sa musím zamýšľať. A takto mi akože dalo, že 10 vecí, ktoré som ja si začal nejako akože spĺňať, vypisovať. A zrazu ten progres bol, že z 0 na, ja neviem, proste 5% za jeden deň, za ten mesiac bolo 0%, pretože ja som ani nezačal. Čiže odpoveď je, že koľko kníh je dobre prečítať, než začnem, odpoveď ideálna je 0 alebo 1, pretože veľmi často sa stáva, že ľudia čítajú, ale nerobia nič. Hej? A potom, pokiaľ je to A, že ja čítam, ja že proste prezentujem sa, že teraz aj prídem. Ja už som prečítal 50 sebarozvojových kníh, ale nie je tam to B, že aj som niečo z toho aplikoval, tak to je len strata času. To je miesto čítania tých 50 kníh ten človek mohol že reálne robiť a pracovať na svojej kariére, ktorú má teraz v tej práci, pretože pokiaľ nič nezmeníš, tak ti to je absolútne k ničomu. Hej. Čiže preto je ten žáner celkovo už taký, že veľa ľudí je na neho alergický, hej, pretože toto sa strašne často stáva, že vlastne ten človek si tú knihu prečíta a on absolútne nevie, že čo má teraz urobiť z tej knihy, hej, a neurobi nič. A ešte ďalšia vec, ktorá sa strašne často opakuje v tých knihách, je, že oni majú jeden template, hej, proste tí autori zistili, že ako sa to kedysi predávalo a čo fungovalo, hej, to znamená, že daj tam príbeh nejakého strašne úspešného podnikateľa, človeka, herca, alebo najlepšie amerického generála, hej, čiže často tam býva, že Steve Jobs, Tesla tam býva, alebo tam býva, ja neviem, že Einstein, hej, a potom môžeme ísť do tých prezidentov, hej, ja neviem, že Kennedy a George Washington, to je jedno. A každá kapitola začína citátom, ale tí ľudia, ktorí sú spomenutí v tej knihe, absolútne nevedeli o tom koncepte, o ktorom sa v tej knihe píše, čiže toto je niečo, čo už keď vidím, a nedávno som nalazil na takú knihu, ja mám obľúbeného youtubera, volá sa, že Steven Bartlett, a on má, no youtubera, on má podcast, volá sa, že Diary of CEO, a vydal takú knihu, že 33 laws of, neviem čo, success, business, alebo také niečo, už ten názov je, že strašné kliše. A teraz ja si hovorím, ale on ten podcast robí dobre, že tá kniha bude dobrá. A ja som to začal čítať a to bolo príšerné. To bol totálny template. To bolo, že povyberal si zase príbehy akože týchto známych firiem, značiek, každá kapitola citátom. A pritom na začiatku tam píše celú kapitolu o tom, jak on to neznáša, on to nebude robiť a celú knihu tak napísal. Čiže ono, je fajn sa vzdelávať, je fajn čítať tie knihy, ale ešte viacej fajn je aj niečo z toho robiť. Hej. Čiže pokiaľ dočítam jednu knihu a už idem čítať ďalšiu, tak sa možno môžem zastaviť a zamyslieť sa, že a čo keby som sa teraz zamyslel, že aspoň jednu vec, ktorú som si prečítal v tej knihe, teraz budem aplikovať do svojho života. A to je za mňa to najdôležitejšie pri tomto žánri, pretože ten žáner je aj veľmi taký, že už veľa ľudí má na neho alergiu a veľa ľudí je takých, že OK, že teraz budem čítať.
Je vypadal teba človek úspešný aj bez takýchto seborozvojových kníh?
Vie. Vie byť úspešný, samozrejme, lebo niekedy sa to tak zíde, že ten človek bol dobrovoľne alebo nedobrovoľne hodený do ťažkých životných situácií, ktoré z neho proste mal tam ten diskomfort, ktorý z neho urobili, že silnú osobnosť a možno vyrastal pri rodičovi alebo pri blízkom, ktorý bol líderská osobnosť, ktorý mal charizmu, ktorý sa vedel fantasticky socializovať. A ten človek aj na svojich tých, povedzme, že failoch, fuck-upoch sa dostane proste k tomu, že založí firmu. Ja mám kamoša v Kanade a ja som pre neho aj pracoval. To je chalan, ktorý je starý ako ja. On vyrastal v rodine podnikateľov. Oni sú obidvaja akože fantastickí chalani, aj Robo aj Noro. A Robo, on, ja teraz nie som vedomý toho, že by sa niekedy akože vzdelával v týchto veciach, ale on už má tú podnikavosť v sebe, hej? Niekto to má takto v sebe, niekto si to musí vybudovať, niekto sa to musí naučiť. A Robo prišiel do Kanady, chvíľku pracoval pre jednu firmu. Oni videli, že je strašne šikovný, tak mu ponúkli, že či nechce byť spoločníkom. On že jasné, stal sa spoločníkom firmy, potom si tam založil vlastnú firmu a on to má tak, nechcem povedať, že prirodzene v sebe, ale on sa učí na vlastných chybách a on má taký ten podnikateľský mozog, pretože v tom vyrastal. Sú ľudia, ktorí to absolútne nemajú, ale vybudujú si to od nuly. Hej? Vybudujú si to tým, že vyberajú si dobré knihy, chodia na dobré kurzy, ale samozrejme, bez toho vzdelávania je to niekedy pomalšie.
Ty si to mal ako?
Ja som to mal tak, že som nevedel nič z toho. Absolutne nula. Hej. Ja, aj čo sa týka proste tej socializácie, nebol som úplne najlepší. Ja som bol tiež akože tak trošku asociál do 15 rokov. Ja som sedel za počítačom a môj najväčší životný úspech bol vlastne moja postava v hre World of Warcraft. A potom som aj vďaka vlastne jednému môjmu kamošovi sa dostal k týmto veciam, ale zase tam bola strašne dlhá doba, že ja som aj čítal tie knihy, ale málo som robil z toho, čo som čítal. A potom bol taký vlastne, dalo by sa povedať, že zlom, kedy som a ja mal akože také obdobie veľké diskomfortu, napríklad akože som cez leto odišiel do Ameriky a potom aj do Kanady. A vtedy som pochopil, že proste tie veci sa dajú naučiť, ale že nie je to proste tak, že si to prečítam a viem to. Hej. Ja dokiaľ to proste 100-krát alebo 1000-krát neskúsim a proste tie situácie, tie faily, tie trapasy mi nepovedia, že dobre, tak toto nie je dobré, skús to urobiť trošku inak, tak dovtedy proste to nemôžeš vedieť.
Hej. Ako ti v týchto situáciách pomáhajú vlastne to know-how, ktoré aj ty píšeš v knižke o tom, že je to vedecké, vieš, že ako funguje ten dopamín, sebavedomie, komfortná zóna, alebo však v tej knižke si veľmi krásne to vedecky popísal. A jedna vec je mať tú vedomosť, že ako to funguje, druhá vec je potom to použiť v tej realite, že ako ti to po teba toto po fyzičnom živote pomáha? To, že máš tú vedomosť.
Vieš čo? Ono, jedna vec je si to prečítať, a druhá vec je si to pochopiť podľa seba. Že, ja keď si prečítam, že ako funguje dopamín, tak ono to je napísané nejakým jazykom, možno akože nejakým odbornejším, ale ja som oveľa ako primitívnejší, takže ja si to musím pochopiť tak primitívne a musím si na to vytvoriť nejakú možno metaforu alebo niečo, hej, proste nejaký príbeh, tak aby som ja tomu chápal. A pokiaľ toto neviem urobiť, že ja si to poviem nejako jednoducho alebo že si vytvorím ten príbeh, no tak tomu dostatočne nechápem. A že keď to človek potom nakoniec pochopí, tak už mu to, že prekóduje celý život, celý mozog. Hej, to s tým dopamínom si povedal akože celkom dobrý príklad, lebo vlastne keď človek pochopí, a ja doteraz netuším, že prečo sa o tom neučíme napríklad, že na biológii, alebo ja neviem, na akom predmete na základnej škole. Keď pochopí, ako to funguje, že vlastne my máme nejakú prirodzenú hladinu dopamínu v tele a vlastne nám sa uvoľňuje dopamín, keď sa stane niečo, povedzme, že nepredvídateľné, niečo nové a niečo, akože, čo je nám príjemné, ale my ho nemáme nekonečno. Čiže čím viacej tých uvoľnení cez deň máme, tým menej dopamínu v tele máme. A to znamená, že nie sme takí sústredení, nemáme toľko energie, necítime sa tak dobre a hlavne nemáme toľko motivácie. No a čo je problém s dopamínom je presne toto. Hej, že telefón teraz ukazujem. My tam trávime neskutočne veľa času a počas našej evolúcie nebolo možné toľko dopamínu uvoľniť za celý deň, toľko, koľko my vieme za 30 minút pri telefóne uvoľniť. A preto sú ľudia, ktorí sú teraz bez motivácie, majú pokrivený sebaobraz, majú absolútne akože nízke sebavedomie. A to, že ja to viem, že čo mi to robí, hej, keď ja som na tom telefóne, že lebo ty môžeš byť na telefóne a ty si myslíš, že to je úplne v pohode, že však zábava je dobrá, že proste ja sa nemusím nudiť. Teraz, neviem, idem na 4 hodiny na TikTok. Lenže po tých 4 hodinách na TikToku sa reálne necítiš dobre. A ty si hovoríš, že len mám proste blbý deň, vieš. Lenže ty keď vieš, že prečo to tak je, tak ty už po, ja neviem, 30 minútach si povieš, že okej, že už sa začínam cítiť na prd. A aj keď to je akože fantastické, ten algoritmus ma tam chce udržať, tak proste sa, keďže donútiš odložiť ten telefón, alebo ďalší deň si povieš, že dobre, dneska ten čas pred obrazovkou budem limitovať na 2 hodiny. Aj keby si každý deň bol na tom telefóne len o 5 minút menej, tak už ťa to nejako ovplyvnilo. Hej? Čiže do každej jednej veci, ktorú robíš, to znamená, že večer pozeráš Netflix, alebo ja neviem, že hráš celý deň PS-ko, tak už si hovoríš, že a je to ideálne, ak chcem ešte mať nejakú motiváciu a nejaký drive aj v mojom kariérnom živote, že teraz ja tu budem celý deň sedieť za PS-kom. No asi nie, vieš. Alebo keď ráno, hneď keď sa zobudíš, otvoríš telefón a začneš scrollovať a že extrémne veľa dopamínu uvoľníš a to vlastne ti ovplyvní celý deň. Hej? A to robí, že 90% mojich rovesníkov.
Hej, to rozhodnutie si poviem, že vieš, že takto to je, škodí mi to, už to robiť nebudem a už to nerobím. No v praxi to úplne funguje.
Tak samozrejme, ono to je tak fantasticky nastavené, že tá závislosť tam je, ale ja sa snažím robiť všetko preto, aby som naozaj ten čas tam minimalizoval. Keď sa teraz pozrieš na môj čas pred obrazovkou, tak posledný mesiac, to je trošku vyššie, pretože riešime aj promoknihy a eventy a rôzne takéto veci, ale ja neskrolujem Instagram, proste ja nie som na Reelskách, alebo nepozerám YouTube videá, ja proste tam odpovedám na správy, na komentáre, na tieto veci a ja si to tak viem nastaviť. Proste napríklad ja mám ráno, že ráno vstanem a prvé, že 2 hodiny nejdem na ten telefón. Pretože už keď ráno na ňo ideš, hneď po zobudení, tvoj mozog ešte nie je úplne prebratý, ty sa nastavuješ vlastne, v jednoduchosti povedám, že nastavuješ si laťku na celý deň. A ty keď ráno hneď po zobudení zažiješ, že obrovskú zábavu, obrovské uvoľnenie dopamínu, tak tvoj mozog sa chce celý deň vrátiť k tej obrovskej zábave. To znamená, že ty keď máš teraz urobiť niečo, čo je menej zaujímavé, povedzme tvoja robota, alebo ísť do posilky, alebo mať len konverzáciu s kamošom, tak pre ten mozog to je absolútna nuda. Hej? A to si ľudia môžu jednoducho otestovať. Môžu si skúsiť dať, že raňajky, obed alebo večeru absolútne bez telefónu. A keď zistia, že to nevedia urobiť, že bez toho sa nevedia nájsť, tak tam je dosť akože silná závislosť. Alebo nech skúsia ísť na veľkú bez telefónu. A pozerať sa naozaj, že neviem, 5, 10, 15, záleží, koľko ľudia trávia na veľkej. A keď nevedia vydržať, tak tam je tá závislosť a nie je to v pohode. Proste, pokiaľ chceš v živote niečo dokázať, tak proste prvá vec, čo urob, je, že snaž sa niečo urobiť s tvojou závislosťou na telefóne.
Tak máme odporúčanie číslo 1. Choďte sa otestovať, choďte na záchod bez telefónu. Odmerajte si čas, zistite možno aj nejaké tráviace veci. Už došli informácie k tomu. OK, takto. Ja by som sa rád porozprával ešte viac o konceptoch z knižky. Ja som si, keď som tú knižku čítal, vypísal som ich viac ako 15 a každý jeden z nich mi príde taký, že transformačný, že keď človek ho naozaj uchopí, aplikuje, tak vie si tým zmeniť život. A ešte len dodám k tej tvojej že knižke. Ty si vlastne o tom si načrtoval, ale si to podľa mňa, že nedokončil, čo je škoda, že v čom je tá knižka unikátna z môjho pohľadu, že si si nešiel tým príkladom, že niekoho slávneho si tam dal a teraz je to nejaký Steve Jobs a ako on vychádza z konfliktnej zóny, ale dal si tam vlastne úplne, že nazvem to, že jedného z nás proste. Teraz išlo mi v hlave, že stupidného človeka, ale tak si ho opísal na začiatku.
Darius je stupidný človek. Je to asociálne prasa, tak ako sa volá tá kniha. Ja som po Dariusovi pomenoval tú knihu.
Áno. Inak ty si sa vlastne o tej knižke... Si to vlastne tej knižke neosprávne, že či je to úplne téma, ktorú chceš úplne zdieľať, keď tak povedz kľudne, že nie, ale ty sa vlastne ako keby pri tvorbe knihy s ním o tom, že radil, rozprával, či vy už nie ste v kontakte?
Nie sme v kontakte. No, keď si ľudia prečítajú tú knihu, tak... zistia asi, že čo sa tam stalo, ale tá kniha, ja keď som začínal písať tú knihu, tak som si povedal, že nechcem napísať ďalšiu edukačnú knihu, aspoň je tu templateovú, vlastne to je to, o čom som rozprával, že a citáty a Steve Jobs a neviem čo. Toto už keď proste vidím, tak mi bolo z toho zle a hovorím si, ako to môžem urobiť inak, alebo že v tej knihe vlastne rozprávam ten príbeh o tom, ako som ja knihou dokázal Dariusovi, alebo nie, že ja som mu dokázal zmeniť život, ale že dal som mu knihu a bola to prvá dominokocka v jeho zmene v oblasti socializácie. On bol do toho tak zapálený, ja som to absolútne nečakal, že si to vôbec prečíta. Hej.
Bola to, že ako vyhrať priateľov, pôsobiť na ľudí?
Áno. Od Dale Carnegieho. A on sa do toho vlastne tak zapálil, že potom stiahol aj mňa proste do toho sveta, toho rozvoja a týchto vecí, ale on ma nezatiahol do sveta teórie, on ma zatiahol do sveta toho, že poď to robiť. Tá teória a to študovanie prišlo až vlastne potom, čo ja som si to najprv vyskúšal. A vlastne keď som premýšľal, že ako to urobiť inak, tak som si povedal, že veď Darius, že každý máme v živote takéhoto Dariusa, proste asociála, ktorý sa nevie úplne začleniť do spoločnosti a máme ho aj my čiastočne v sebe. Hej. Vždy sme proste v nejakej situácii, kedy aj keď si myslíme, že sme najväčší charizmatickí polobohovia, tak proste sa ocitneme v situácii, že sa cítime trápne, že neviem, čo máme povedať, alebo že máme trápne ticho. A ja som... to kostry toho príbehu chcel dať práve Dariusa, pretože on začínal ako akože príšerný asociál a na konci tej jeho premeny je človek, ktorý sa nielenže vie socializovať, ale mal charizmu, teda aspoň ostatní ľudia ho tak vnímali. Ja som ho poznal od malička, takže ja som ho tak nedokázal vnímať. Ale a hovorím si, že dobre, že toto sú tie veci, ktorými si on prešiel a ja viem teraz tú teóriu k tomu. A že keby som to spojil dokopy, tak je to vlastne to, čo robím v podcaste, že trápne vtipy, trápne príbehy a jednoducho vysvetlená teória, ktorá sa opiera o vedu, psychológiu, edukačné knihy, ale naozaj tak, aby jej pochopil každý. A tam som potom vytvoril ďalšiu hlavnú postavu tej knihy a to je vlastne Gary, to je taký, že riaditeľ, ktorý sídli v našom mozgu a proste riadi všetky naše procesy a na ňom sa mi strašne ľahko vysvetlovali tie procesy aj s dopamínom, aj z týchto rôznych vecí. A toto som ja chcel, pretože aj podcast ukázal, že tie témy, o ktorých tam rozprávam, o nich sa možno nezaujíma každý, ale keď dá do toho človek, že príbeh, narratív a primitívny humor, tak pritiahne aj ľudí, ktorí sa o to nezaujímajú. A toto je proste to, ako môže človek urobiť nejaký že domino efekt, keď chce možno ovplyvniť nejaké svoje okolie, svoju komunitu, dať im niečo cenné.
Dajme niečo konkrétne, že povedzme si, dajme kľudne, že na mňa, že ja pracujem s financiami a povedzme, že chcem ľudí inšpirovať k tomu, aby napríklad investovali na dôchodok napríklad. A čiže ty mi hovoríš, že no, nepovedz iba tie tvrdé fakty, ale daj do toho ten príbeh. Kebyže mi toto povieš, tak myslím si, že by som to asi nevedel hneď na šupu spraviť. Vieš dať nejaké, ako keby nejaký postup alebo nejaký príklad, že ako sa na tým príbehom zamýšľať, že aký dať, odkiaľ ho zobrať?
Tak ja to poviem inak, že keď príde niekto za mnou, že chce urobiť podcast a my sa bavíme o tom, že teda o čom by to malo byť, ako by to malo vyzerať, tak ten človek mi vždy povie, že a ja chcem vzdelávať o financiách, a ja chcem vzdelávať o, ja neviem, vede a o tomto. Ale, a teda potom sa bavíme o tom ďalej, že ako, že takto fantasticky to chcem vysvetliť a toto. A ja čo počúvam, iba teória. Že bohužiaľ my nepremýšľame v teórii. Preto keď nejaký študent alebo žiak počuje v škole, že sa má naučiť teóriu, poučku, tak on si to číta a môže si to prečítať 20 krát a proste on sa to nenaučí, lebo ono mu to nedáva zmysel. Hlavne akože keď sú to veci akože ekonómia alebo takéto veci. Ale ako náhle je to príbeh, ktorý mu dáva zmysel, alebo on to pochopí a dá si to do príbehu, vtedy si to zapamätá. A preto je aj súčasťou charizmy, a to píšem aj v tej knihe, dobrý storytelling. Ale dobrý storytelling je tiež niečo, čo sa človek musí naučiť. A nenaučí sa to nejako inak, než tým, že bude to skúšať a bude vidieť, aké príbehy fungujú, aké príbehy nefungujú.
Kde by si začal v tej mojej situácii?
No, a keď ideme konkrétne na tú tvoju situáciu, že prišiel by si za mnou a povieš mi, že ja chcem ľudí inšpirovať k tomu, aby investovali. Tak hneď čo mi nápadne je, že dobre, že ako si sa k tomu dostal ty? Hej? A teraz ty mi povieš nejaký svoj príbeh, že no ja som urobil, že toto a proste a toto ma prinútilo, alebo ma to dostalo do situácie, že budem investovať. A zrazu ja ti môžem povedať, že no, že akože fajn príbeh, ale že vynechal by som toto, sú to nejaké omáčky. Čiže prvá vec je, že skúsiť svoj príbeh povedať viacerým ľuďom a naozaj si vypýtať, že feedback, hej. A čomu sa vyhýbať je, že klišé a omáčky.
Klišé je čo?
Klišé sú proste veci, ktoré hovorí každý, hej. Klišé sú rôzne, že porekadlá, alebo sú to také frázičky, ktoré používame len preto, že ich používajú všetci, hej, keď alebo sú to, že floskuly, aj keď ja neviem, v reklame ti niekto povie, že tak neváhaj a kúp si to. Ale to nikoho nezaujíma, pre Boha. Veď keď už, že sú veci, ktoré keď počujeme stále dookola, tak náš mozog už ich nevníma. To máš normálne, že video, kde youtuber povie, že lajkni mi to a subscribe mi to a dá to vždy na začiatku alebo vždy v strede, tak náš mozog už to proste nevníma. On to normálne, že vytesní. Čiže aj preto sa snažiť robiť tie veci, že inak, ale v dobrom, že odlíšiť sa v dobrom. A dôležité je pri akomkoľvek formáte, či to je Instagramový post, Instagramové video, či to je podcast, či to je rozprávanie, či to je prednáška. Ty musíš toho poslucháča zachytiť na začiatku. Dobre, v Instagramovom videu, to máš, že, ktoré máš minútu alebo 30 sekúnd, tak máš na to 3 sekundy. V YouTubeovom videu máš na to, že ja neviem, že 30 sekúnd, hej. Ale pri prednáške to môže byť, že prvá minúta, maximálne 3 minúty. A preto, vieš, ty môžeš mať, že fantastický príbeh, ale ty keď začneš od nejakej omáčky, že no, takže narodil som sa v Skalici na Záhorí a vyštudoval som ekonomickú univerzitu, končíš. Proste toto človeka nezaujme. Ty musíš začať niečím, čo sa nazýva, že hook, nejaký háčik, čím ho zachytíš, aby to spôsobilo to, že ten človek chce vedieť viac z toho, čo ideš povedať. A fantastický príklad v tom, čo sa pýta, že napríklad, že Morgan Housel, ktorý napísal knihu, že Psychológia peňazí, ktorý v podstate vysvetľuje financie, investovanie a všetky tieto ekonomické koncepty vyslovene cez príbehy. A dobre, sú tam príbehy, ktoré sú klišoidné, ktoré sú omielané, ale je to o úroveň vyššie než, vieš, lebo financie nie sú sexy téma. Investovanie nie je sexy téma. Ale keď máš príbeh, ktorý teba baví, vieš, a to môžu robiť takto, že ty narazíš nejaký príbeh, ktorý podľa teba veľa ľudí nepozná a je zaujímavý. A teraz tvojou úlohou je, a to už je zase na tej kreatívnej úrovni, zistiť, že ako by som vedel niečo z financií alebo niečo, čo chcem ľuďom odovzdať, spojiť s týmto príbehom. Hej? Tak ako napríklad Morgan Housel rozprával príbeh o tom, že v nejakých, ja neviem, 60-tych rokoch v Británii bola nejaká obrovská súťaž, že kto prvý loďou obopláva svet. Hej? A zrazu začal tam hovoriť príbehy troch nejakých ľudí. Jeden si zostavil vlastnú loď, jeden bol nejaký profesionál a vlastne skončilo to tak, že ten, čo sa postavil vlastnú loď, že proste klamal a že aj by mu to uverili, že proste by to preplával, ale že on by s tým nedokázal žiť, tak ja neviem, či sa náhodou nezabil. Ten, čo miloval, zistil, že ho tam proste čakajú médiá, že by to bolo mainstreamové, takže on proste sa usadil na nejakom ostrove. A vieš, a teraz ty si povieš, že ako toto pre Boha súvisí s financiami. Vieš, a on ti povie na konci, že no a takto to je presne vo financiách, že keď niekto utracal peniaze len preto, že chce ukázať, že má peniaze, no tak to je najrychlejšia cesta, ako stratiť peniaze. Vieš, a on to krásne spojí, takže to dáva zmysel a že ja neviem, kedy som to počul, možno to už je aj že pol roka a ja si to dodnes pamätám, pretože to je v príbehu. A ono to je o tom, že naozaj tie príbehy, ktoré, a to môže byť, že napríklad, čo robíš Jordan Peterson, hej, psychológ, on si zoberie, že Pinokia, rozprávku Pinokia, a on na to našie vlastne tú teóriu, ktorú on chce vysvetliť. Že Pinokio mal, že takéhoto otca a začne tam dávať teraz ten že paradox, že krutého otca. Pritom to je iba rozprávka. Hej? On tam vlastne vidí to, čo chce na tom vysvetliť. To neznamená, že to tak bolo napísané. Hej? Že ten autor to napísal teraz ako metaforu na, ja neviem, nejaký biblický príbeh alebo také niečo.
No dobre, a ešte k tým konceptom z knižky od toho, že konfrontovaná sebavedomie, všetky tieto veci. Vzhľadom na čas, tak mám s tebou priestor rozobrať možno jednu, ešte dve. Premýšľam, že ktorú si vybrať. Máš tie také niečo, že čo si myslíš, že čo je ako keby taký domino efekt, že keď tento jeden princíp sa ty naučíš aplikovať, tak ostatné všetko už je ľahšie, alebo že naozaj to ide potom efektívnejšie?
Ako za mňa, však ja o tom rozprávam všade, to je, že keď sa jednoducho človek, ono to je, že o prekonaní diskomfortu, hej, ale prekonaní diskomfortu, však to nemusí byť len, že sa idem otužovať a neviem, čo idem robiť, každé ráno studená sprcha. To môže byť o tom, že aj keď nechcem a je mi to nepríjemné, tak vždy na miesto, kde chodím pravidelne, snažiť sa s niekým proste porozprávať. Začať nejakú konverzáciu, aj keď to bude iba nejaký small talk. Ja tam hovorím, že my si myslíme, že máme konverzácie s ľuďmi na miestach, kde chodíme pravidelne. To znamená, môže to byť, že vodič autobusu, ktorý nás pravidelne proste vodí, alebo teda šoféruje do práce, do školy. Môže to byť predavač na benzínke, môže to byť servírka alebo kuchár v reštaurácii, ale my sa s nimi bavíme len ako s pozíciami, ktoré zastupujú. Čiže ja prídem na tú benzínku, dobrý deň, tankovanie na štvorke, máte bonusovú kartičku? Nie, nemám. Ako budete platiť kartou? Čiže slova dávame, mohol by si to označiť za konverzáciu, ale mozog to absolútne nevníma, pretože to je scénar, ktorý máme naučený. Ale zrazu ty, keď sa s ním začneš baviť ako s človekom a povieš mu, že no čo, pred Vianocami, že veľa ľudí a on ti povie, že ježiš, no neviete si predstaviť a začneš sa s ním takto baviť, tak zrazu on vidí, že aj ty sa s ním bavíš ako s človekom a ďalší krát on si ťa napríklad že zapamätá a spýta sa ťa niečo. A ty, keď tam chodíš každý deň, alebo ja neviem, párkrát za týždeň a urobíš si z toho človeka priateľa a napriek tomu, že osloviť ho je nekomfortné, hej, alebo predavačku v obchode, to je jedno, hej, tak tie miesta dostanú úplne iný náboj, lebo my žijeme v Bratislave, Bratislava je ako relatívne veľké mesto a je absolútne možné, že tu žijú ľudia, ktorí každý deň chodia do svojich obľúbených kaviarní, do svojich obľúbených reštaurácií a bavia sa každý deň s tými istými ľuďmi a nevedia o nich nič a cítia sa tu osamotení, pretože ani s týmito ľuďmi sa nepoznajú. A že prekonať ten diskomfort a trénovať si aj takto tú, povedzme, že socializáciu a charizmu, to je, že absolútne najlepšie, čo môže človek spraviť, pretože ja väčšine, alebo teda všetky svoje úspechy, alebo všetkým svojim úspechom, alebo tie veci, ktoré by sa za to dali považovať, vďačím tomu, že som sa dokázal zlepšiť v oblasti socializácie. To nie je len, že tak mám lepšie konverzácie. Nie, pretože keď ja mám s niekým dobrú konverzáciu, alebo s niekým som, alebo sa on so mnou cíti príjemne, tak keď príde napríklad nejaký nový projekt, nejaká príležitosť, tak jemu napadne, že Denis je môj dobrý kamarát, oslovím jeho. A takto často ja sa dostávam do nových projektov, spoznávam zaujímavých ľudí, dostávam z toho miest, kde by som sa normálne nedostal. Čiže ten podcast nie je o tom, že ja neviem, ja píšem fantastické scénáre a ja proste som perfektný podcaster. Nie. Ono to bolo aj o šťastí, aj o tom, že som sa spoznal s ľuďmi, ktorí mi vedeli pomôcť, ako napríklad v ZAPO, že proste pomohli ten podcast distribuovať k širšiemu publiku, pretože som mal dobrý vzťah s Martinom Fenčákom, tedy, hej, majiteľom vlastne produkčného domu Zabav v podcastoch. A že ja hovorím, že jednoduchý príklad, že príde človek na pohovor a je tam, že 30 ďalších uchádzačov a všetci majú identický životopis. To znamená, všetci majú kvalifikáciu na tú pozíciu. A teraz jeden z tých uchádzačov bude mať iba o úroveň vyšší level socializácie, alebo bude mať nejakú charizmu. A ten človek za tým stolom, ktorý si vyberá z tých uchádzačov, on nerozmýšľa tak, že tento má trošku lepšiu, akože že si urobil PhD, hej, alebo také niečo. On si povie, ktorý z týchto 30 sa najlepšie bude hodiť do môjho tímu, alebo pri ktorom sa ja budem cítiť najlepšie, ktorom vidím niečo navyše. A náš mozog to neposudzuje podľa toho, čo vidí napísané na životopise. On to posudzuje podľa toho, ako na mňa ten človek pôsobí. Hej, proste my sme sociálne tvory, my sme sa vyvíjali v skupinách a preto človek, ktorý sa nevie dobre socializovať, tak sa okráda o proste dimenziu žitia a bytia na tomto svete.
Daj mi návod, ako na to. Už si povedal, že aj v tej knižke si to opisoval, že treba začať tými jednoduchými interakciami, čo máme dennodenne, či už s čašničkou, s autobusárom. Ale teraz čo, že ja teda prídem za čašničkou a čo, spýtam sa jej nejakú, neviem, životný príbeh, alebo že čím vôbec začať, respektíve kudne, že povedz a zároveň ja inak možno doplním, že od prečítania tvojej knižky aj to skúšam a no niekedy je to aj také, no je to výstup z tej komfortnej zóny.
To, a niekedy to je trápne.
To, tu som si istý, že som si zažil niekoľko trápnych situácií, to určite áno. Jedna si myslela dokonca, že ju balím a to sa ospravedlňujem, ale...
Ale ja prečo, aj keby si ju balil?
Ja som to tak nemyslel, lebo určite to bude aj priateľka počúvať, vieš, takže musím to uviesť na správnu mieru. A vieš, že vieš tej... Lebo takto, že znova o tom istom, že to sú krásne myšlienky, ktoré podľa mňa vedeli pekne fungovať, ale tak častokrát to podľa mňa zlyhá na tej realizácii, že buď je to fakt až moc nepríjemné, že si zvolil príliš veľký krok, hej, alebo ja neviem, hej, že ťa paralizuje to, že nevieš ako začať, lebo všeobecná myšlienka, že dobre, tak choď interagovať s cudzými ľuďmi, ok, dá zmysel, ale že keď niekto nemá tú konkrétnu vec, tak vedel by si možno povedať to, že takéto nejaké tipy, ako vlastne prekonať tieto bariéry?
Vždy pri budovaní sebavedomia aj v akejkoľvek oblasti, ale hlavne v socializácii, je dôležité začínať z bodu, nie ktorý mi je príjemný, ale ktorý je pre mňa priateľný. Tento môj kamarát, o ktorom píšem v knihe, ten mal vyslovene panický strach z toho, že by mal viesť konverzáciu s cudzou ženou. A on dokonca mal aj, dalo by sa povedať, že takú averziu z komunikácii, ku komunikácii s cudzými ľuďmi. A ako on začínal, bolo, že on chodil na jedno staré trhovisko a pýtal sa tam dôchodcov, koľko je hodín. Pretože to bolo pre neho priateľné. Keď mu toto začal robiť menší stres, tak sa pýtal normálne ľudí, že koľko je hodín, alebo že kde kúpili tú mikinu. Úplné blbosti. Hej? Proste bolo to niečo, s čím bolo on OK. A čím viac ja sa budem ponárať do tých vecí, ktoré sú pre mňa priateľné, ale sú trošičku za hranou toho, čo ja si myslím, že zvládnem, tak tým sa to bude rozširovať. Áno, Darius sa dostal tam, že vedel sa rozprávať aj so ženou. Dokonca nakoniec bol aj úspešný na tomto trhu randenia, ale to nie je o tom, že ja teraz som úplne rozklepaný a teraz, ježiš, ja musím niečo povedať tej predavačke. Nemusím. Môžem sa len spýtať niekoho, že koľko je hodín. Aj to je diskomfort. Hej, zastaviť niekoho, kto kráča, kto nevie, kto som a povedať mu, že prosím vás, že koľko je hodín, alebo že kde tu je tento obchod. A zrazu ten človek, ježiš, viete, čo je to tu za rohom, alebo že ja neviem, je, že 12.58.
Keď sa to bude niekto pýtať, sa na teba spomenie, vieš, že ten určite počul náš podcast. Hej. A to budem bežť na jeho ruke hodinky a bude mi to jasné.
No, čiže začať od bodu, ktorý mi nie je možno príjemný, ale je priateľný a postupne ísť vyššie a vyššie. A ono nemusí byť každá konverzácia fantastická. Proste tam budú tie trapasy. Hej? Tá predavačka, môže sa jej spýtať, že aký má deň a ona má náhovno deň a proste ani ti neodpovie. A to je úplne v pohode, pretože nie každý bude na tej úrovni, že chce sa socializovať. Hej? V našej kultúre to je ešte trošičku ťažšie o to, že my si tak chránime tú, ten svoj osobný čas, ten osobný priestor. Hej. V Amerike a v Kanade to nebol absolútne problém. Ale na Slovensku, keď niekoho oslovíš a proste nechce, aby ho niekto zastavil, tak nebude reagovať dobre. Ale je tu, že množstvo ľudí, s ktorými sa dá mať, že nikdy som ho nevidel a mám s ním že dobrú konverzáciu. Hej. Pred dvomi týždňami som mal presne takúto dobrú konverzáciu s človekom na benzínke, preto hovorím ten príklad, hej. Ja som povedal, že tankovanie na štvorke a ja mu hovorím, že nejak tu máte proste dneska, že málo ľudí, že klídek a on, že viete, koľko to bolo ľudí a ja som kedysi robil na benzínke, tak som vedel, že tam chodia aj tí takí, že mystery shoppery, ktorí testujú, že či hovoria všetky tie veci a on, že no, ježiš, že minulý týždeň alebo minulý mesiac som dostal, že na prdhodnotenie a začal mi rozprávať o tom, že ako to je ťažké a ja si hovorím, že wow, že na jednej strane ešte som chápal, v akej on je situácii, na druhej strane sme sa proste trošku spoznali a už ďalší krát, keď tam prídem, tak už budem vedieť, že ja neviem, že Martin a že proste čo ho zaujíma na tej práci, hej? Alebo že prečo tam pracuje a čo je na tej práci ťažké. Ale hovorím, že pre niekoho nie je v pohode ani len sa spýtať, že ako sa máš toho predavača. Musí sa naozaj začať tým, že len sa spýta, že koľko je hodín. Každý má tú hranicu niekde inde. A niekto možno je tak extrovertný, a že nemá problém niekoho zastaviť a okamžite proste mať s ním konverzáciu. a vieš, zabavili o tom, že na čo to je, tak aj ty, akože v tvojej branži, v tvojej profesii, kedy ty chceš ako pritiahnuť ľudí k tomu investovaniu, tak pokiaľ ja sa bavím s niekým, kto chce, aby ja som investoval, alebo som mu veril vo financiách a ten človek mi to hovorí ako robot, hej, že má naučené nejaké poučky, tak ja mu proste nebudem veriť, hej, pretože ja sám o tej téme niečo viem, ale pokiaľ on bude charizmatický a hodí mi tam nejaké príbehy a ja spoznám jeho osobnosť, jeho autenticitu a proste vybudujem tam nejakú dôveru, hej, tak je to úplne iný príbeh. A toto je rozdiel medzi tým, keď je niekto, povedzme, aj úspešný a neúspešný vo svojej kariére.
Prečo by mi to nedal, si povedal, že ty si ten typ človeka, ktorý je takýto. Viem si predstaviť, že niekto by si povedal, že no ja taký typ nie som, ja som sa narodil inak, tak ja teda to robiť nebudem. Je to niečo, čo sa dá naučiť? Byť typ človeka, ktorý neustále chce ísť mimo toho komfortu?
Nemyslím si, že to dá naučiť, pretože ja tiež automaticky chcem byť v komforte. Proste náš mozog chce, aby sme stále nevystupovali z našej komfortnej zóny. Hej? Jemu je príjemné byť v stereotype, ale otázka je, že či to je dobrá stratégia. Hej? My sme väčšinu času, počas akože našej evolúcie, žili v diskomforte a komfort je tu posledných 50 rokov, ale tých 50 rokov bolo dostatočne dlhá doba na to, aby sme si na to zvykli a zabudli na ten diskomfort. A vidíme, že proste ak nevieme ani len trošku vysť toho diskomfortu, tak netrenujeme sa na tie situácie, keď nám to život prinesie. Hej? Poviem príklad, že môže človek žiť v tom svojom, neviem, uzavretom stereotype, každý deň chodiť do práce, večer si pozerať filmy a nerobiť nič navyše. A ja nehovorím, že to je zlé, hej, ale čo robí ten človek preto, že keď mu napríklad niekto zomrie, keď ho vyhodia z práce, keď sa s ním rozíde partner, partnerka, keď ho zradí nejaký, ja neviem, dobrý kamoš a keď sa to stane všetko naraz. Tak pokiaľ ja dobrovoľne vyhľadávam veci, kde ja neviem, ten diskomfort, hej, že či to ja neviem, že aj cvičenie je diskomfort, trénuje nás na proste nejakú záťaž, neviem, otužovanie, alebo aj tie nepríjemné situácie pri tej socializácii. A keď sa človek tomuto pravidelne vystavuje, tak je oveľa lepšie pripravený čeliť aj tým zlým veciam, ktoré život prinesie, alebo tým, ktoré my si interpretujeme ako zlé, lebo to je len prídavné meno, ktoré tomu dávame.
Super. Týmto by som to uzavral, dám ti takú ešte obligátnu otázku, ktorú sa pýtam každého. A to je taká, že čo ty vlastne v živote považuješ za svoju najväčšiu investíciu, ktorú si spravil?
Asi najväčšia investícia bola do toho, pretože to bolo niečo, čo mi naozaj zmenilo život, že som sa rozhodol opustiť všetko, čo poznám a ísť niekam, kde to nepoznám. To znamená, prihlásil som sa na víza do Kanady a opustil som komfortný korporátny job a išiel som tam čistiť strechy a robiť podomový predaj. A tam tých vyhrotených situácií prichádzalo pravidelne proste niekoľko za deň, kde tu na Slovensku som ich mal možno, že jednu za mesiac. A toto je to, čo je podľa mňa, že najlepšia investícia, ktorú človek môže urobiť, že dať sa do nového prostredia a skúšať seba, že či to zvládnem, interagovať s tým svetom, nasledovať tú svoju zvedavosť, že proste keď ma niečo zaujíma, tak proste idem tam do tej cudzej krajiny a pozriem sa, ako to tam funguje. A nie len si o tom pozrieť film, prečítať si o tom článok, pretože dobre, ale to je zase teória. Ale naozajstná skúsenosť je, keď idem a ja si to zažijem v tom živote. Pretože vtedy viem o tom rozprávať, vtedy to mám zažité a vtedy to v tom mozgu je proste zakorenené a slúži to ako aj inšpirácia pre kreativitu, aj pre to, čo robím. Čiže toto je pre mňa najlepšia dalo by sa povedať, že investícia, ktorú človek si môže...
U Kanade ťa inšpiroval Darius?
Keby nebolo jeho, tak by som tam nešiel. Poviem to tak.
Super. Tým pádom to budem ukončovať aj či už Dariusom, alebo aj vlastne aj tou knižkou, že ja si naozaj nepamätám, že by som čítal nejakú lepšiu sebrozovú knižku ako túto, a práve kvôli tomu príbehu, lebo znova to nebola iba, hej, že teória, ktorá bola veľmi dobre vysvetlená, ale zároveň aj som to mal spojené s tým príbehom a príbehom, s ktorým sa ja viem stotožniť, čiže tiež som seba považoval za také asociálne prasa a stále považujem vo veľa ohľadoch, a presne to je niečo, čo je skvelé, takže určite každému odporúčam. A takto ešte názor by si aj, ťa poprosím, mohol povedať, že keď teda by niekto chcel si knižku či už kúpiť, zadovážiť, že kam takýchto ľudí poslať?
Ak chcete asociálne prasa, tak ju nájdete v každom dobrom knihkupectve a vlastne všade na Martinuse, Pantarej, na všetkých proste e-shopoch, aj na dokonca u nášho vydavateľa na Intereze.
Úplne skvelé. Dobre, tak Denis, ďakujem krásne za rozhovor, držím palce s projektami a teda prajem ešte super deň, tak zatiaľ sa maj. Ahojte.
Ďakujem za pozvanie.
Tento podcast vám priniesla spoločnosť Star Finance. Možno poznáte niekoho, kto podniká, alebo zaujímajú témy úspechu a seborozvoja. Určite ocení, ak si budete tento podcast zdieľať. Tie najdôležitejšie myšlienky z dnešného rozhovoru nájdete na našich sociálnych sieťach. Linky sú v popise. Volám sa Andrej Nedlík a teším sa na vás v ďalšom dieli.